17. osa.
Ei, vastab Lesta. Lase ma enne toibun pisut, ma ei suuda kuidagi harjuda selle mõttega, et kiir korraga nii vahvaks meheks on läinud. Mis ongi meil enestest suuremat jutustada, Tali? Tootsi asi on hoopis teine. Tema on palju käinud ja tõesti palju näinud. Meie elu vähemalt, minu elu on nii hall ja igapäevane, et kõik paari sõnaga võib ära ütelda. No, teenin siin ühes apteegis, tambin rohtusid ja müün neid ja prahkeldan nendega, olen terved päevad ametis, prii aega on väga vähe. Kui siiski vahel vaba olen, siis tulen siia Tali juurde, istume, tuletame meelde vana armast koolipõlve. No mis veel? Ei olegi enam midagi. Nii, sa oled siis apteeker, küsib Toots. Apteeker on kõrvaline, vastab Tali küsitava eest. Peaasi on kirjanik. Oh, no mis kirjanik, heidab Lesta käega ja punastab pisut. Niisugune kirjanik võib igaüks olla, näed isegi. Ükski tont ei taha mu kirjutusi trükkida. See ei ole tähtis, arvab Tali. Küllalt, kui sul on teatav austajate ring. Ja seegi austajate ring seisab koos ühest ainsamast isikust. Kuidas kirjanik kahtleb Toots? See tähendab, Lesta on peale apteekri ameti veel kuski kirjutaja. Nii ometi. Ei, hüüab Tali. Mitte kirjutaja, vaid kirjanik. Lesta luuletab laulusid ja kirjutab juttusid. Oh, nii, oh soo. No see toob apteekri ameti kõrval ka midagi sisse. Luuletuste ja juttude pealt makstakse head hinda, nagu ma kuulnud olen. Mõned elavad käinud sellest, et nad raamatud kirjutavad. Tõsi küll, ütleb Lesta. Mõnele makstakse tõesti nii palju, et ainult kirjandusest võib elada, aga see on enamasti võõra rahva seas. Ma pole kuulnud ega näinud, et meil Eestis keegi kirjandusest elaks. Võib-olla elutseb mõni naljahammas kirjandusest, aga see on juba teine asi. Tuline kahju, et mina alguses saadik üles ei märkinud, kui palju kirjandus minule on üleüldse sisse toonud. Tali, vast tead sina, kui palju ma kirjandusega juba olen teeninud. Sa oleks pidanud omale raamatupidaja või kassahoidja võtma. Ja, õigus, aga vaata, mulle polnud nii palju taipu. Nüüd on kõik segamini nagu pudru ja kapsad ja ma pean umbkaudsete arvudega rehkendama. Ma arvan siiski, et ma tõesti mitte väga kõrvale ei kaldu, kui ma ütlen, kaks paari saapaid. Kaks paari saapaid, ajab Toot silmad punni. Maksetakse siis luuletuste eest saabastega? Ei makseta, vastab Lesta. Vähemalt minule pole seni veel keegi kirjastaja saapaid pakkunud, aga kõige vähem kaks paari saapaid olema ära kannud kirjastajate ja raamatukaupmeeste juurde joostes, kellele ma oma kirjutisi müüa pakkusin. Oh, nüüd saan aru, venitab mõisa valitseja. Tähendab, sinu laulusid ja juttusid ei taha keegi osta. Nii pole sul esiteks ka raamatupidajat vaja, kes sisse tulekud üles kirjutaks. Peaaegu. Aga ütle siis mulle ometi Lesta, mis pärast ei taha nad sinu kirjutusi osta? Nad ju teenivad raamatute pealt. Nad teenivad küll, aga kas tead kuule Toots, mis nad ütlevad? Nad ütlevad, ei lähe. Seda ei lähe, et olema nii palju ja nii tihti kuulnud, et need kaks lühikest sõna mul öösigi kõrvus kumisevad. Nad on mulle endalegi külge jäänud, ma ütlen ise ka tihti, ei lähe. Aga mis pärast nad siis ei lähe? No mine võta kinni, mis pärast ei lähe. Võtab niisugune paks läikiva näoga raamatukaupmes ja kirjast ja su käest käsikirja, sorib natuke mõnda lehte, tõstab siis kärsa üles, otse kui oleks ta juba kõik läbi lugenud, ütleb, ei lähe. Sa peaks oma kirjatöödega ajalehe kontori minema, arvab mõisa valitseja. Vägevaid suitsupilvi läbi nina lastes, vast võetakse seal vastu ja trükitakse ajalehes. Pärast on päris kena lugeda. Paraku nagu mul ajalehekontoris käimata oleks, kas tead, mis ajalehekontoris öeldakse? Seal ei öelda mitte ei lähe, seal öeldakse vast tulete nädala pärast. No eks siis mine nädala pärast, iseenesest mõistagi. Minnaksegi nädala pärast, no. Siis öeldakse jällegi vast tulete nädala pärast. Ühes ajalehekontoris käisin ma nii, ikka nädala pärast ja nädala pärast. terveni 6 korda. No siis? Siis öeldi, et ei lähe. Ei, siis öeldi, et käsikiri on ära kadunud. Ja kui ma ütlesin, et see ei lähe nii, no näed, ma ütlesin jälle, ei lähe. Minu iga teine sõna on ei lähe. No ja, et see nagu ei lähe, et käsikiri toimetusest ära kaob, siis üteldi mulle see olla minu enda süü. Mis pärast pole ma käsikirjale ennem järele tunnud? Õnneks oli mun neist kirjutustest ära kiri, nii et ma neid nüüd jälle teisale võisin pakkuda. Ümiseb Toots. Tont võtku, siis pole see asi kirjanduspõllul sugugi nii kerge. Aga kas tead, Lesta, mis see peaks tegema? Hüüab ta järsku. Sa peaks end tutvustama mõne vana kirjanikuga, mõne niisugusega, kellel juba nii ütelda põhi all on. See teeks sulle head nõu anda ja tema sõna maksaks ajalehe kontoriski rohkem. Pagana pihtaga siis Tartu linnas tõesti ühtegi isikut ei ole, kelle laulusid või jutusid juba ostetakse ja trükitakse. No ja kui niisugune jeekim olemas on, siis on ta juba läbi tule ja vee ja läbi vask torrudel läinud ja võib sulle ütelda, kuidas ja mil kombel ta nii kaugel on saanud. Eks ole tõsi?
Tõsi, tõsi, kulla Toots, naratab Lesta. Ma imestan, et sina kui isik, kellel kirjastamisega midagi tegemist pole olnud, nii tarka nõu võid anda. Mina pidin enne kaua kaaluma ja pead murdma, kui mulle mõte tuli vana kirjaniku juurde minna, kellel, nagu sa ütlesid, juba põhi all on.
Sa oled siis juba mõne juures käinud.
Muidugi mõista. Plaan polnud ise enesest sugugi paha, aga sa pead teadma, et vanad kirjanikud siis kohe haigeks jäävad. Kui noored algajad kirjanikud neid vaatama lähevad, vanakirjanik teeb nii. Vanakirjanik laseb kohe küsida, kes ta on ja mis ta tahab. Kuuldes, et ukse taga noor kirjanik sisse laskmist ootab, saab ta järsku peavalu ja jääb üleüldse korraga nii haigeks, et ta voodisse peab heitma ja ühtegi hingelist vastu ei või võtta. Ah jaa, ükskord pääsesin ma siiski vana auväärt kirjaniku jutule. Ta oli mu vastu väga lahke ja laskis endale terveni 2 luuletust ette lugeda.
Jaa, ütles ta siis, need on kaunis kenad luuletused, mõte on algupärane, aga vormi poolest peab neid veel natuke viilima. No jaa, jätke käsikiri siia, ma vaatan ta läbi, kui aega on. Vast kargate mõne aja pärast sisse, siis võtame teie tööd pikema läbi rääkimise alla.
Tehtud. Nagu kippel ütleb, suur tänu ja nii edasi, südamlik käepikistus ja isalik, heaks kiitev naaratus. No ja siis, usutleb Toots.
Siis andsin ma kõige oma kärsituse peale vaatamata. Vanale kirjanikule õige rohkesti aega minu käsikirja läbi vaatamiseks. Ma tegin otsuseks mitte olla peale tükkiv, sest vanal kirjanikul, kellel juba kõva põhi all on, pidi minu arvamise järel tõesti vähe aega olema võõraste käsikirjade jaoks. Ühel ilusel päeval ei saanud ma siiski kärsitusega enam toime ja kargasin hinge kinni pidades oma kunstivenna ja isaliku nõuandja poole sisse. Vanakirjaniku polnud kodus, aga mult küsiti igaks juhtumiseks, missuguse asja talituse pärast ma olla tunnud. Nii ja nii, 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 mõne ajast tõin siia käsikirja läbivaatamiseks. Assu ja minu mees kõneles sellest. Mõne silmapilgu järel ulatati mulle mu käsikiri lahke naeratusega üle ukse kätte. Minu mees laseb väga vabandada, ta ei saanud aja puudusel teie käsikirja läbi lugeda.
Assu, ütlen ka mina ja tähendan viisakalt, et ma oma tulekuga vana härrat sugugi kiirustada ei tahtnud, vaid niisama mööda minnes küsima tulin.
No ja, ühesõnaga, ma võin veel oodata ükskõik kui kaua, aga ei, vastatakse. Minu mees ütles, et ta seda käsikirja üleüldse lugema ei saa, sest et kiri tema vanade silmade jaoks liiga peenike on.
Assu, ütleb mina juba teist korda ja nean mõttes oma peenikest käekirja, mida ma vahel oma teada väga ilusaks ja selgeks pidasin. No jaa, jõuan ma viimaks otsusele. Ma võiks selle käsikirja ümber kirjutada suurema kirjaga.
Ah ei, naerdakse, mis pärast hakkate teie nii palju vaeva nägema ja aega kulutama? Vast viite oma käsikirja nii sama, nagu ta on mõne teise kätte. Pealegi on minu mehel, nagu ma juba ütlesin, väga vähe prii aega.
Ah soo, ütlen mina see peale 3. ja 5. korda, kummardan ja lähen kunstivenna eeskojast tagurpidi minema.
Pagan teab, mis pärast mõned inimesed oma kõnnaku hoopis ära unustavad, kui nad piinliku seisukorda satuvad. Kiir ajab siis alati teist külge ees, ütleb Toots. Tali naeratab ja hakkab ühte paksu raamatut lehitsema. 17. Läbi lahtise akna kostavad koolivendade jutu vahele ärritatud hääled. Pumpkaevu juures jutustab keegi meesterahvas teisele üht sündmust, kus juures ta oma kõned julgete nimetustega soolab, mis kellegi kolmanda isiku aadressil saadetakse. Need hääled lähevad kord-korralt valjemaks, kõnelejate toon muutub kriiskavaks. Veel uusi isikuid kuulukse juurde tulevad, sest korraga hakkab hele diskant endiste häälte seas peaosa etendama. Sagedasti nimetatakse kõigis toonides üht ning sama sõna, haug. Koolivennad kuulevad. Pagan, see kippel seal jälle kirub, ütleb Tali pahaselt. See on harjik asi. Kippel õiendab naabritega arveid, naratab Lesta. Tootse läheb akna juurde, läheb kaela õieli, vaatab välja. Kippel seisab kaevu juures, pigi põllelise mehega vastamisi. Haugutab kedagi õige põhjalikult ja vibutab havikala õhus. Pisut eemal seisab pesuloputaja märja pesunutsakuga. Hoovi peal see majakese aknal säutsub noor naine sülelast kätteloides. Uulitsaäärse maja trepil seisab paks punase näoga ja prillidega proua, heidab aega, et mõne manitseva sõna riidlejate poole, kus juures ta närviliselt oma võtme kimpu sõrmitseb. Teiselt korralt vaatab keegi sõjamehe mundris hall vanamees. Väike kassipoeg ajab enese kippeli reie najale püsti ja nuusutab havisaba. Korraga võtab pigipõlega mees selja tagat mingisuguse rihma ja särvab kippelile mööda reit. Kassipoeg näuksatab, tõmbab saba selga ja jookseb minema. Samal ajal saab rihmutaja ise ka oma jao, tubli plaksak havisabaga, jätab ta näole märja ilase jälje. Järgmisel silmapilgul lendab märg pesunutsa kippelile kaela ja jääbki ta õlale rippuma. Naerab Toots. Mis nad teevad seal? Küsib Tali. Kaklevad. Ei ole viga, vastab mõisavalitseja, kaela veel rohkem sirgu ajades, sest maja nurk tikub seda lõbusalt pilti varjama. Ivakese aja pärast lahkub kippel lahinguplatsilt haviga. On see küll üks igavene rübliku kari siin hoovis, algab ta juba lävelt. Nüüd on nad sunnikud ometi minu teise havi jääkeldrist üle löönud. Keeda veel hoad või tee praadi. No ma läkitasin siis ka ühe tulise piiraka kadunu mälestuseks sellele, kellele seda just tarvis oli. Tont neist aru saab. Üks ajab ühe teine teise peale. Kolmas ütleb, et mul teist augi pole olnudki. Ha, see peab kord olema majas. Kui mina siin peremes oleks, siis peksaksin ilmtingimata kõik selle juuda karjasid minekit, et ausatel inimestel rahulikum oleks elada. Oh, mis te räistate, ütleb Tali. Ühte haugi on uha jaoks küllalt. Soo, või ühest avist on küllalt. Poolest avist on ka küllalt, jah, ja saab ka uha, aga see pole enam uha, vaid mina ei tea, mis see on, igatahes pole see enam uha. Mina oleks teile ilmtingimata toreda õhtusöögi valmistanud, aga see ära neetud hoov kubiseb siin kõiksugu varga nägudest, kes ühtegi asja paigale ei jäta, millele sa iganes selja pöörad. Vaja siiski katsuda, sest ühestki purikast midagi teha, kui ma juba kord olen lubanud. Isand kippel läheb pahaselt vigvami ust enese järel paukudes kinni tõmmates. Mõne minuti pärast kuuluks teda ühe kaubakasti kallal rägistavad, et õhtusöögi keetmiseks tuld teha. Nii on iga päev, ütleb Tali, pärast tullakse minule kaebama. Mis pärast tullakse siis sinule kaebama, kui tema kakleb, küsib Toots. Kippel on Tali kastellaan, ökonoom, ajutant. Ühesõnaga, ta on Tali üüriline, seletab Lesta. No ta kõneles mulle, et ta ole enne kellegi Tossovi või Nossovi ärijuht olnud, tähendab Toots. Aga see on üks kõik. Meil jäi see endine jut pooleli. Kas siis tõesti milgil kombe nii kaugele ei saa, et sinu kirjatöö trükki läheks? Mina olen kõik ära katsunud. Nüüd ei jää mulle muud üle kui ähkida ja puhkida ja käsi laiutada. Nooh, venitab mõisavalitseja julgustavalt, kus juures ta oma isjastatud jala pahema jala põivele seab
ja seljaga vastu sofanurka toetab. Niul see asi vast ikke veel ei ole. Nõu leidub igas asjas, kui aga oolega otsitakse. Kõige täbarramastki seisukorrast saab välja see, kes hästi oskab raveleda. Jaa, ainult ühes asjas ei leia vist keegi nõu. Ei mina, ei keegi teine, mina ise pole kaugeltki eilne mees. Venemaal olles nägin ja kuulsin ma nii mõndagi ja nägin tihti näguripäevi ja tõin oma naha sealt ometi tervelt välja, nagu näete. Aga selle kolm korda ära neetud Paunvere rätsepaga ei mõista ma tõesti midagi peale hakata. No jah. Aga see on kõrvaline asi. Nagu te vast mõlemad mäletate, lugesin ma enne vanasti palju raamatuid. Kõik sugu raamatuid, tondi ja vanapagana juttusid ja indiaanlaste juttusid ja luuletusi ma küll ei lugenud, see on õigus. Neid hakkan ma siis lugema, kui sinu raamat trükist ilmub. Nüüd tuleb mulle meelde, et nende raamatute kaantel tihti seisis selle ja selle raamatu kaupluse kulu ja kirjadega. Näituseks Laakmani kulu ja kirjadega. Leiakene küll. Kulu ja kirjadega tähendab. Laakman ostis kellegi kirjaniku käest käsikirja, trükkis selle oma kirjadega ära ja müüs raamatuid. Nii. Nii. Aga kui sina, Lesta, nüüd võtaks ja oma käsikirja ise, oma kulul laseks trükkida, siis jääb sinu kulu ja selle trükikoja kirjad, kus sa trükkida lased. Nii? Lesta jaotab peaga. No aga vaata, siis jääb sulle kui kulukandjale õigus neid raamatuid ise müüa. Siis oled sa nii ütelda ise oma peremees ja võid kõigile kirjastajatele rusikat näidata. Ei, tule välja, et sa siis ise kirjastaja oled. Peasi on kulud. Kelle kirjad? See ei ole tähtis. Oi, toots, toots, hüüab Lesta säravil silmil. See nõu on hiilgav. Mõtle ometi, kas selle plaani haudusime me taliga enne sind välja? No, ja mille poolest see plaan siis paha on? See plaan ei ole paha, see plaan on hiilgav, nagu ma ütlesin, aga... Aga, armas, kallis koolivend, ütle mulle, kust võtan mina nii palju raha, mis trükkimine maksab? Kostan mulle selle küsimuse peale, siis võtame ja viime selle õnnetu käsikirja täna päev trükikotta. Aha, noogutab toots pead. No ja raha. Selle unustasime hoopis ära. Sul ei ole nii palju raha. No aga ütle mulle ometi, kui palju läheb selle sinu käsikirja trükkimine maksma? No kui ma kõik need asjakesed kokku korjan, mida me taliga kõige paremaks peame, vastab Lesta, ja muu kõrvalise peale jätan, siis maksavad 1000 niisugust raamatut umbes 300 rubla. 300 rubla, ümiseb toots. Toas tekib vaikus. Lesta vaatab nõutult maha. Tali toetab pea käte najale ja neib olevat mõttesse vajunud. Seda suurem on lärm vigvaamis. Seal kisub kippel kastidest kriiksudes naelu välja ja lõhub laudu katki kalasupi keetmiseks. Kas maksabki trükkida, ütleb Tali viimaks tasa, otse kui pöörduks ta selle pool küsimusega rohkem enda kui teiste poole. Lesta tõstab järsku pea üles ja mõõdab sõpra küsiva pilguga. Kuidas? Küsib mõisa valitse. Mis tarvis siis kirjutada, kui trükkida ei maksa? Selle tarvis ju kirjutataksegi, et trükki anda. Tali ei vasta. Uuesti tegib vaikus. Lesta naeratab ja osatab siis peaaegu aralt. Kõik, kes kirjutavad, püüavad oma kirjutusi trükki anda. Muidugi, kunstiväärtuse järele vaadates on ühel seks rohkem õigust kui teisel, aga soov on kõigil üks. Kirjuta ja loe ise, vastab Tali tumedalt. Võib ka mõnele teisele lugeda anda, aga mis pärast tahad sa, et su luuletusi kõik peavad lugema? Kõik, kordab Lesta kohmetult naeratades. No jah, tont võtku, aitab toots. Ega siis kedagi ei sunnita lugema. Kes tahab, see ostab raamatu ja loeb. Kes ei taha, ei osta. Luuletamine, öeldakse olevat hinge paljastamine, ütleb Tali. Mis lõbu see teeb? Seista paljastatult. See on enese alandamine. Ometi on endid kõik maailma suurvaimud niivõrd alandanud, arvab Lesta juba julgemalt. Võib olla, et ka mitte kõik. Aga ei, ma ei mõtlegi vaielda. See tuli mulle niisama teie juttu kuulates meelde. Punkt. Mul pole praegu
ühtki suuremat soovi kui see, et sama töö õige pea võiks trükikotta viia.